จะแก้ปัญหากลิ่นตัวเหม็นมากได้อย่างไรถามผมเป็นคนมีกลิ่นตัวเหม็นมากและคงทำกรรมมาไม่ใช่น้อยเพราะเมื่อใช้โรออนก็จะแพ้พอไม่ใช้ก็ยิ่งเตี้ยวหนักขึ้นไปอีกอันนี้มีสาเหตุจากกรรมข้อไหนและขอคำแนะนำในการแก้กรรมด้วยครับเป็นมนุษย์นั้นถึงไม่ทำกรรมร้ายเป็นพิเศษร่างก็เหม็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับที่พวกเราเดินเหินออกไปพบปะสังสรรค์กันได้ทุกวันนี้โดยไม่เหม็นเขียวหน้ามืดตายก็เพราะได้ตัวช่วยคือสบู่ยาสีฟันและแชมพูนั่นแหละเรื่องทางกายหรือที่เกี่ยวเนื่องกับกายอย่างเป็นรูปธรรมนั้นอย่าไปเหมาว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าจากอดีตชาติเสียทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บอาจเกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศการขาดกายบริหารการหักโหมงานเกินกำลังแล้วถึงค่อยมาว่ากันเรื่องของวิบากกรรมกลิ่นตัวก็ทำนองเดียวกันคุณอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีอาบน้ำน้อยไปใช้สบู่ที่ออกฤทธิ์ทำความสะอาดน้อยหรือกระทั่งใช้โรออนที่มีผลข้างเคียงในทางลบคือพอสั่งสมสารอะไรที่เป็นส่วนประกอบจนหมักหมมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เสียเองเรื่องของรูปธรรมก็ทดลองเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาแก้ก่อนเพราะรูปธรรมย่อมมีอิทธิพลกับรูปธรรมด้วยกันได้ตรงๆและรวดเร็วทันตาในขณะที่นามธรรมนั้นกว่าจะมีอิทธิพลกับรูปธรรมได้ไม่รู้ต้องรอนานแค่ไหนเมื่อไม่นานมานี้พรรคพวกเพิ่งได้ความรู้กับผมว่าแอลกอฮอล์ธรรมดาก็สามารถนำมาระงับกลิ่นตัวได้อันนี้ไม่ใช่ยาผีบอกนะครับไม่ต้องเตรียมขิงข่าฟักแฟงแตงโมอะไรทั้งนั้นเอาแค่แอลกอฮอล์ 70% สำหรับฆ่าเชื้อโรคที่หาซื้อได้ถูกๆจากร้านขายยาทั่วไปนี่แหละนำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดตามซอกต่างๆทั่วร่างจะเป็นรักแร้ขาหนีบต้นคอฝ่าเท้าหรือสิ่งอื่นๆที่ส่งกลิ่นรบกวนคุณและคนใกล้ตัวก็ช่วยได้ทั้งนั้นเท่าที่ฟังจากตัวอย่างคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นก็ได้ผลกันดีและได้ผลตั้งแต่เมื่อใช้ครั้งแรกเลยเสียด้วยอย่างน้อยที่สุดเสื้อผ้าไม่สะสมแบคทีเรียเว้นแต่จะเหงื่อออกมากตากแดดเกือบทั้งวันอย่างนั้นก็คงเอาไม่อยู่นะครับการอาบน้ำบ่อยๆใช้สบู่ที่มีฤทธิ์กำจัดแบคทีเรียแรงขึ้นก็น่าจะมีส่วนช่วยได้มากเหมือนกันหลายคนยังไม่เคยทดลองนะครับลองหามาใช้อาจได้ผลมาว่ากันเรื่องบุญทำกรรมแต่งลองสังเกตเล่นๆนะครับว่าวาจาของแต่ละคนเหมือนจะมีในเครื่องหมายคำพูดกลิ่นเฉพาะตัวคือบางทีคุณยังไม่รู้หรอกว่ากลิ่นปากของเขาร้ายกาจขนาดไหนรู้แต่ว่านึกถึงการพูดการจาของเขาทีไรจะรู้สึกยี้ยี้แย่แย่ราวกับมีคลื่นความเหม็นลอยออกมาจากปากเขากระทบใจคุณก็ไม่ปานอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสจำแนกไว้กว้างๆเหมือนกันครับว่าบางคนพูดได้เหม็นเหมือนอุจจาระบางคนพูดได้หอมเหมือนดอกไม้และบางคนพูดได้หวานปานน้ำผึ้งสำหรับคนพูดได้เหม็นเหมือนอุจจาระคือพวกที่ชอบอวดอ้างไม่รู้ก็บอกว่ารู้หรือใครถามเอาความจริงแล้วทั้งรู้ก็แกล้งบอกว่าไม่รู้สรุปง่ายๆคือแม้ทราบแก่ใจว่าความจริงเป็นเช่นใดก็บิดเบือนให้เป็นอื่นเสียอาจจะเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างหรือเอาประโยชน์เข้าตัวเข้าพวกพ้องสำหรับคนพูดได้หอมเหมือนดอกไม้คือพวกที่เป็นตรงข้ามกับข้างบนไม่มาอยากแกล้งอวดไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือถูกถามเอาความจริงใดๆถ้ารู้ก็บอกว่ารู้สรุปง่ายๆคือเมื่อทราบว่าความจริงเป็นเช่นใดก็พูดไปตามนั้นโดยไม่บิดเบือนสำหรับคนพูดได้หวานปานน้ำผึ้งคือพวกที่เว้นขาดจากคำหยาบพูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษไพเราะเพราะหูเป็นที่รักเป็นที่จับใจเป็นที่พอใจข้างต้นเป็นกรรมทางวาจาอันส่งผลให้เกิดในเครื่องหมายคำพูดกลิ่นทางความรู้สึกซึ่งเมื่อทำความเข้าใจและไตร่ตรองจากความจริงที่พบกันก็คงเห็นว่าเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกรรมทางวาจาย่อมให้ผลใกล้ที่เกี่ยวกับกลิ่นปากมากที่สุดขอให้แยกเป็นความรู้ในขั้นหนึ่งก่อนนะครับวาจาเป็นอย่างไรกลิ่นปากก็เป็นอย่างนั้นบางทีเห็นผลกันไวในชาตินี้เสียด้วยผมเคยรู้จักอยู่คนหนึ่งทีแรกไม่เห็นมีกลิ่นปากแต่อยู่ๆไปฉะไหนส่งกลิ่นอย่างรุนแรงอธิบายตามหมอฟันก็อาจได้เหตุผลอย่างหนึ่งแต่ถ้าประกอบคำอธิบายง่าย ว่าเขาพูดจาเหม็นๆเห็นแก่ตัวให้ร้ายคนอื่นเพื่อเอาเข้าตัวบ่อยๆปากก็เลยเหม็นตามวาจาอย่างนี้รู้สึกว่าจะชัดเจนครบถ้วนขึ้นในพระไตรปิฎกเคยมีการไถ่ถามกันว่าพวกที่มีกลิ่นเหม็นร้ายกาจผิดปกตินั้นเป็นเพราะไปทำกรรมเช่นใดมาผู้รู้ท่านก็ตอบว่ากรรมอันพัวพันกับความโลภโกรธหลงนั่นแหละต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นการพูดเท็จการคดโกงการประทุษร้ายมิตรการเป็นคนตระหนี่ความเย่อหยิ่งความริษยาความมักได้ความลังเลการเบียดเบียนความเมาเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีกลิ่นร้ายทั้งสิ้นพูดให้ง่ายคือถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้กลิ่นร้ายครบสรรพคุณใครอยู่ใกล้เป็นทนไม่ได้นั่นแหละเสริมอีกนิดหนึ่งกลิ่นอันน่ารังเกียจของบางคนนั้นมาในรูปแบบที่ประหลาดคือแค่เห็นคุณก็รู้สึกตุชอบกลได้เรียกว่าเห็นแล้วนึกรังเกียจได้กลิ่นแล้วเอียนเอียนอย่างบอกไม่ถูกอันนี้อาจเกิดจากผลกรรมของความเป็นผู้มีเบื้องหน้าธรรมะธรรมโมแต่เบื้องหลังมีใจคิดคดทุจริตสอนคนอื่นเป็นคุ้งเป็นแควแต่เบื้องหลังตนเองกลับไม่เคยทำอย่างที่เคยสอนใครๆเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะธรรมะเป็นของสะอาดพอมีอะไรแปดเปื้อนก็เลยส่งกลิ่นฟองชัดการกล่าวคำอันปราศจากสติเพ้อเจ้อหลักลอยมักใส่ใครผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริงพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้เลื่อมใสในทางมิจฉาทิฏฐิเช่นกรรมไม่มีวิบากไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเพียงเพราะเหตุคือเขาอยากจะปักใจเชื่อเช่นนั้นตนเองก็ไม่มีหลักฐานอันแข็งแรงใดๆไว้อ้างอิงแต่กลับพยายามพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามดูถูกดูหมิ่นพวกที่เชื่ออันนี้เท่าที่พบก็มักเกิดกลิ่นน่ารังเกียจทันตาไม่ต้องข้ามชาติได้เหมือนกันและเท่าที่สัมผัสพวกชอบว่าร้ายส่อเสียดตามอารมณ์โกรธบ่อยๆนั้นเวลาเหงื่อออกแล้วเริ่มส่งกลิ่นตัวก็จะเหม็นฉุนเฉียวเหมือนมีดแหลมเสียดแทงจมูกลองสังเกตแล้วกันว่าเป็นจริงไหมกลิ่นก็เหมือนกับวิบากอื่นๆที่มีกรรมอันเป็นต้นเหตุได้หลากหลายเช่นที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นก็มีตัวอย่างของคนรักของหอมดอกไม้และเครื่องลูบไล่ไปทิ้งหลงซ่วมเท่านี้ก็เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นกายได้พูดให้ง่ายแบบรวมๆคือถ้าศีลห้าไม่ดีก็มีโอกาสเกิดใหม่เป็นคนเหม็นๆไปทางชาติต้องพึ่งพาเครื่องช่วยดับกลิ่นมากกว่าคนอื่นเขาขอให้สังเกตว่าคนเกิดมารูปงามมากๆมักมีกลิ่นหอมคือรูปงามกับกลิ่นหอมมาด้วยกันก็เพราะศีลสัตว์นี่เองครับกล่าวมาทั้งหมดคงสรุปว่าถ้าอยากแก้เรื่องกลิ่นด้วยวิธีทางนามธรรมก็ต้องอาศัยทานและศีล นี่แหละเช่นลองถวายธูปหอมพร้อมเครื่องสังฆทานดูครับหรือจะเจาะจงไปถวายในศาลาที่พระท่านประกอบกิจของสงฆ์โดยตรงก็ได้เพราะธูปนั้นเมื่อจุดแล้วจะได้กลิ่นหอมฟุ้งทั่วเป็นที่สบายและเหนี่ยวนำกุศลจิตให้เกิดขึ้นง่ายในที่ชุมนุมของงานบุญทั้งหลายเรียกว่าเราทำเหตุอันได้ผลชื่นใจกับคนไม่เลือกหน้าทั้งพระเนนชีและอุบาสกอุบาสิกาคารวาสก็ย่อมได้ผลใหญ่และรวดเร็วตอบแทนการทำบุญเพื่อให้ได้ผลตามปรารถนานั้นก่อนอื่นคุณต้องมีความเข้าใจว่าของที่ถวายพระหรือของที่ให้แก่คนและสัตว์ทั้งหลายนั้นมีดีอย่างไรให้ผลอย่างไรในที่นี้ใจคุณต้องจับกลิ่นหอมและยินดีในกลิ่นที่น่าชื่นใจนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อธูปรวมกับของสังฆทานอื่นแล้วจะได้อานิสงส์นี้ขอให้ทำความเข้าใจกับความรู้นี้ดีๆหากคุณไม่เคยได้กลิ่นธูปหอมหรือเคยได้กลิ่นแต่ไม่ยินดีชื่นใจหรือยินดีชื่นใจแต่ไม่หวังให้เกิดความชื่นใจแบบเดียวกันในผู้รับก็จะไม่มีพลังบุญเกี่ยวกับกลิ่นให้นำมาอธิษฐานขออานิสงส์ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถ้าคุณซื้อธูปหอมอย่างไม่เข้าใจประโยชน์ของธูปหอมจิตคุณจะจับธูปโดยความเป็นวัตถุที่ตาเห็นว่านั่นคือหนึ่งในเครื่องสังฆทานพูดง่ายๆว่าใช้ตาในการจุดชนวนให้เกิดกุศลจิตคิดเป็นฐานเท่านั้นเมื่อคุณไม่ได้ใช้ประสาทจมูกหรือความทรงจำเกี่ยวกับกลิ่นเป็นตัวตั้งบุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไปในทางที่จะให้อานิสงส์เกี่ยวกับกลิ่นสำคัญต้องถวายบ่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่ทีเดียวแล้วจะเกิดผลคิดง่ายๆก็ได้ว่าถ้าถวายหนึ่งครั้งยังไม่ติดยังไม่ชินกลิ่นบุญยังไม่ขึ้นใจ ก็ยังเอามาเป็นหลักตั้งในการอธิษฐานไม่ได้แต่ถ้าหากถวายธูปหอมให้ศาลาวัดเป็นประจำแถมคุณได้ไปร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นกับพระและคฤหัสถ์ด้วยพอได้กลิ่นธูปหอมของคุณเองจนเกิดความปลื้มใจในทานก็จะมีโอกาสให้ผลค่อนข้างทันตาวงเล็บเปิดทำทานกับสมณะนั้นให้ผลเร็วนี่เป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครวางกฎลำเอียงไว้ด้วยอคติใดๆหรอกวงเล็บปิดเมื่อทำบุญเกี่ยวกับกลิ่นในวงเล็บไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นธูปหอมและไม่จำกัดว่าจะต้องทำเฉพาะที่วัดด้วยจิตคิดอนุเคราะห์หวังโน้มน้าวจิตคนรับกลิ่นให้ตั้งมั่นเป็นกุศลโดยธรรมชาติจิตจะเกิดความเบิกบานปลื้มปีติที่ตรงนั้นแหละครับให้น้อมอธิษฐานขอให้กลิ่นกายคุณดีขึ้นคือถ้าจะเหม็นก็ให้เหม็นตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์มนาเขาหน่อยอย่าได้เหม็นฉุนเฉียวผิดปกติเป็นที่รังเกียจเลยหากกรรมเก่าของคุณไม่หนักหนาสาหัสนักทำบุญเกี่ยวกับกลิ่นติดกันทุกวันให้ได้สักเดือนเดียวคงจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและในที่สุดเมื่อตั้งจิตคิดรักษาศีล5โดยย่นย่อคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยหรือเพชฌฆาตกับทั้งไม่เบียดเบียนตนด้วยเครื่องมึนเมาใดๆหากรักษาศีลได้สะอาดจริงตามตั้งใจสัก3เดือนก็อาจได้พลังบุญจากศีลมาเป็นตัวตั้งให้อธิษฐานเกี่ยวกับกลิ่นกายได้เหมือนกันครับ